Habari zetu, Jean Desire Kanyama.
Hujambo ndugu msikilizaji, popote ulipo, karibu kwa kufuata muhtasari wa habari. Akizungumza na wapasha habari leo hii siku ya tano hapa mjini Kinshasa, Daktari Oscar Kashala, mmoja kati ya wagombeaji wa urais aliyetajwa katika jambo la wanajeshi mamluki, yani wa mercenaire 32, alisema kwamba swala hilo ni la uongo na lenye lengo ya kuharibu mwenendo wa uchaguzi. Sawa na wateja wengine, anasaidiwa katika ulinzi wake na shirika la Omega. Tutamsikiliza punde. Mgomo wa kazi wa madaktari ulioandaliwa hapa mjini Kinshasa kwa muda wa juma moja umekamata hali ya hatari. Tangu siku ya kwanza ijayo, ni mahospitali zimoja za serikali ndiyo zitakaribisha wagonjwa wa haraka tu. Na sababu ya habari ya uongo yenye kuchunguzwa, walioondolewa silaha na CONADER pa Bumba jimboni Equateur walikuwa na hasira leo hii asubuhi. Walileta wasiwasi katika mji mdogo huo, wakivunja vitu vyote kunako tribunali ya amani. Tuanze ukarasa wa habari za jioni na Kinshasa. Mmoja kati ya wagombeaji wa urais aliyetajwa katika jambo la wanajeshi mamluki, yani wa mercenaire 32, alitoa maoni yake leo hii hapa mjini Kinshasa. Daktari Oscar Kashala, akizungumza na wapasha habari kunako makao ya chama chake cha kisiasa UREC, alisema kwamba swala hilo ni la uongo na lenye lengo ya kuharibu mwenendo wa uchaguzi. Tukumbushe kwamba watu hao walioneshwa siku ya pili iliyopita mbele ya wapasha habari na waziri wa ulinzi, na kuhusu uhusiano wake na shirika Omega, alijulisha kwamba anasaidiwa katika ulinzi na shirika hilo sawa vile wateja wengine. Daktari Oscar Kashala anaomba msaada wa Umoja wa Mataifa kwa kupata uhuru wa watu hao wenye kusingiziwa uongo. Yupo kwenye mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
Ile ni bongo yenye iko na shabaha ya kuharibisha mwenendo wa uchaguzi na kuondosha kwa uchaguzi wagombeaji wakubwa. Hawana na kitu cha kufuchika. Ukweli njo ule. Ukweli utajulikana masiku zijazo. Raia walishafahamu, tulishaona mambo hiyo mara ngapi katika jamhuri hiyo. Ile ni mchezo ya watoto wenye utamalizika. Ni boka tu bwa ukandideti wangu, boka bwa kile niko, boka bwa kitumaini kenye niko kwa Kongo, boka la demokrasia katika nchi hiyo. Tunatamani kufanya nini? Tunataka tusabu Kongo ya jana na tujenge Kongo ya kesho yenye inafaa kuwa ya maendeleo. Tunaomba kwa watu wote wenye kufungiwa waachiliwe uhuru. Tunaomba kamiti ya nchi zigeni ifanye nguvu kwa ajili watu au waachiliwe. Nasema tena kama ni boka tu la ukandideti wangu.
Na wanamemba wa vyama vitatu vya kisiasa waliandamana leo hii asubuhi pamwene ditu, mji wenye kupatikana kwenye umbali wa kilomita 113 na Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki. Mamia ya waandamanaji walitembea katika barabara za mji wa Mweneditu wakidai mazungumzo ya kisiasa andaliwe mbele ya tarehe 13 Juni ijayo. Maelezo mengi nawe Emmanuel Kanagaro kutoka mji wa Mbujimayi.
Tunatafuta tushirikishwe kwa mipango ya serikali, tunatafuta majadiliano mbele ya tarehe muhimu ya 13 mwezi wa 6. Hiyo ndiyo ujumbe ungeweza somewa kunako bendera za waandamanaji asubuhi hii pale Mweneditu. Wakiwaziwa watu zaidi ya 400, waandamanaji hao walizunguka mabarabara zote za muji, wakitokea kwa maingilio ya muji mahali panapoitwa Decoline hadi Rompwe Locomotive. Ikiandaliwa na IDPS, FONIS na ISC, maandamano yale yanalaumu kuwekwa kwando kwa vyama ya upinzani. Kwa ajili ya ulinzi wa polisi hakukuweko na ajali yoyote. Waandamanaji walimtolea kwa kibarua viongozi vya muji malalamiko yao. Ila makamu wa meya François Xavier Kongol analaumu kwa sababu habari za maandamano hiyo hazikumfikia kwa wakati. Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Kapi.
Hapa mjini Kinshasa inatimu saa 11 za jioni kupita dakika 4. Ukiandaliwa kwa muda wa juma moja hapa mjini Kinshasa, mgomo wa kazi ya madaktari unakamata hali ya hatari. Tangu siku ya kwanza ijayo, ni mahospitali zimoja za serikali ndio zitakaribisha wagonjwa wa haraka tu. Hatua ilichukuliwa na baraza la shirika lenye kutetea madaktari kituo cha mji wa Kinshasa. Taarifa ya mwandishi wetu Axel Goncho inatolewa nawe Alain Irungi.
Katika hospitali zote za kiserikali za Kinshasa, mpaka hospitali kuu ya Njili na Centre Mere et Enfant mtaani Barumbu, ndio zitapokea watu wenye kupatikana katika misiba na hali zote za magonjwa ya kutunzwa haraka siku ya kwanza ijayo. Haiko na faida kujielekeza kunako hospitali ya kiserikali ingine nje la hospitali mbili zile kwa matunzo za haraka. Kwa mfano, mgonjwa mwenye kuikala katika mtaa ya Ngaliema mashariki mwa Kinshasa, kama anapatikana katika matunzo ya haraka siku ya kwanza ijayo, anapashwa kufika paka mtaani Njili au Barumbu magharibi mwa Kinshasa. Katika lugha ya waganga imeitwa mkifaransa polarisation des urgences. Kwa mujibu wa waganga, kila siku kuko hospitali moja au mbili zimechagua kwa kupokea matunzo zote za haraka kwa muji mzima wa Kinshasa. Kalenda hiyo ya kupokea matunzo za haraka utaendeshwa muda wa mwezi moja tokea tarehe 29 Mei ijayo. Shirika la kutetea haki za waganga imehakikisha kutuma kapi ya kalenda hiyo kwa liwali wa muji Kinshasa kwa utangazo kubwa. Shirika Sinamed inataka liwali angalie ombi zao na uangalifu. Ombi zao zimehusu malipo zao za miezi zilizopita, kutengenezwa kwa malipo za hatari na pia kutoa namba ya kiserikali kwa waganga wapya wenye kuanza kazi sasa.
Nao walimu wa masomo ya kiprimari na sekondari wa sekta ya Bandundu ya pili wanalaumu hali ya ukosefu wa noti moja katika fedha wanazochukua kwenye kituo cha benki ya taifa pa Kikwit, na mara wanapokezwa noti zenye kuharibika wakiwa na shida kwa kuzitumia sokoni. Mafasiri mengi nawe Fabien Kambinzi kutoka mji wa Kikwit.
Viongozi nyingi la shule la sekondari na la msingi la EPST Bandundu D weko wakilalamika kwa kuona kila mara weko wanapoteza fedha wakati wanapokea mshahara yao, na kila coordination inapoteza kiasi ya 1200 ama 1300 ya franga ya kikongomani. Na usema tena kama kwenye benki wanawapokeza zaidi pesa ya kuchanika, pesa isiyokubaliwa sokoni, na wale wamama wenye kuuji sha vitu sawa vile makala, mafuta ya ngazi, chumvi, matungulu pia na sombe hawakubali hizo pesa. Kwa kutafuta kupata fedha za mayani mpya mpaka watoe tena fedha yao walimu kwa kununua hizo mayani ya fedha mpya. Kungambo yake kiongozi la benki la Kongo hapa Kikwitu anapinga kabisa hizo mashtaki na kusema kama benki haitoshaki tena mayani ya pesa ya kuoza ama ya kuharibika isiwo tena kubaliwa sokoni ama kuujisha mayani mpya ya pesa kwa watu. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na jimboni mashariki, Caritas inaonesha jamaa nyingi namna kujisaidia na kuishi huru kwa kupinga hali ya malisho mabaya ya watoto. Kwa hiyo Caritas inagawanya vifaa vya kazi ya kilimo kwa jamaa zenye kuwa katika maeneo za kando ya mji wa Kisangani. Tusikilize maoni ya kiongozi wa mradi huo Bwana Redi Nyengele Kene Kudia akiwa kwenye mikrofoni ya Andre Kitenge.
Jamaa hizo mbalimbali mbali, kama tulipenda kuwapa vifaa vya kazi ya mlimo ni kwa sababu hatuko tena wakati wa haraka, wakati tunatolea watoto bui katika masenta ya malizi, watoto wa majamaa zeni kuhesabiwa. Sasa hatuko tena wakati wa vita, inasaidi sasa kufundisha majamaa namna ya kujitafutia, kwa sababu hakutakuwa tu katika masenta ya malizi murati ya watoto wa bwaki, lakini inastahili kusaidia wazazi wao kuwapa mafikiri ya maendeleo, hasa kwa kuendelea na maisha nzuri katika jamii.
Walioondolewa silaha na Conader pa Bumba jimboni Equateur walikuwa na hasira leo hii asubuhi. Walileta wasiwasi katika mji mdogo huo wakivunja vitu vyote kunako tribunali ya amani, sababu walipata habari ya uongo iliyopelelezwa na bwana moja anayeitwa kwa jina la Kamango. Kwa mujibu wa bwana huo, vibarua vya walioondolewa silaha vilipotezwa wakati wa operesheni. Bwana Kamango alifukuzwa mnamo makao ya tribunali ya amani ya Bumba. Tusikilize presidenti wa tribunali ya amani ya Bumba anayeutiwa na Radio Kapi akiwa katika uficho.
Il y a les démobilisés des forces armées de la République démocratique du Congo ayant reçu wademobilize wa Jamhuri la Kidemokrasia la Kongo, hivi walipata mafunzo yenye haijulikana. Walitumwa kwenye administrator wa teritoria, walikuya kupunja mabitu mu tribunal de paix. Idadi yao ilikuwa 400, walikuwa na masila. Bwana Kamango iko mfanyakazi wa teritoria, alikuwa nakaa mchumba yake, aliondoshwa na mpango, nazani anatumika na Konade, na aliambia watu wa kikama tribunal ilimutosha, na walibeba ma dokumenti za wademobilize pia na makuta yao bila kufanya uchunguzi, wakasirika.
Akiulizwa tangu mji wa Mbandaka kuhusu swala hilo, bwana Jean-Claude Koli, moja kati wa kuwa Konade jimboni Equateur, alijulisha kwamba amefahamishwa jambo hilo, lakini anawaza kwamba sheria itaonyesha jukumu la kila mtu aliyeshiriki. Tumsikilize.
Nadhani kuko ofisi wa kuweka kimya. Wakifanya kosa, justice itafanya kazi yake. Kama iko shida kuhusu maneno ya Konader, tutaangalia gisi tutaomba ku justice kufanya kazi yake. Kubumba, hatuna mtu wa kuzungumuza naye. Serikali iko na wakilishi wake hapa. Tunaomba kwa komanda wa huku kutusaidia.
Na kwa mjibu wa Kanali Molonge aliyezungumza na walioondolewa silaha, hali ya kimya ilirudi baadaye katika mji mdogo huo wa Bumba. Na wapiganaji wa zamani waliopokonywa silaha mnamo kempi ya Katakokombe jimboni Manyema wanaendelea kusafirishwa. Leo hii siku ya tano, wengine waliondoshwa katika senta hiyo na kurudishwa moja kwa moja katika jamaa zao hapa mjini Kinshasa. Kutoka Kindu, Gabriel Wamenya anaturipotia.
Juu ya wapiganaji wa zamani 80 waliotazamiwa na Konader, 17 na jamii zao ndio walisafiri na ndege ya kampuni SEA ya aina ya Boeing. Wote wanajielekeza Kinshasa mbele ya kukutana na jamii zao. Kwa uwanja wa ndege Redia Misi, akuweza kuficha maoni yake.
Safari yangu hapa naona ni mzuri sana, kwa sababu magumu ilikuwa mingi huko, na hapa naona naenda kwetu kwa sababu yangu biko anatukana, na shukuru Mungu sana.
Sasa utachukua tena silaha?
Hapana, sitachukua tena silaha kwa sababu magumu yamekwisha.
Na utafanya kazi gani?
Hapa naenda kusoma tu masomo ya mekaniki.
Kufatana na kiongozi wa uongozi wa senta ya uhusiano ya Katakokombe ya Konader, Konader iliandaa safari zaidi ya wapiganaji 80 wa zamani. Wote hawakuweza kujitokeza kwa safari sababu ya ukosefu wa habari. Wakati huo, wengine wapiganaji wa zamani toka Kivu ya Kaskazini walifika hapa Kindu. Wanasubiri kuelekezwa ndani ya vijiji vyao jimboni Manema. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Kwa kifupi, maiti 32 za wapiganaji ziliokotwa leo hii katika eneo la Chei, kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 60 kusini na Bunia wilayani Ituri. Kwa mjibu wa Kapiteni Olivier Mputu, msemaji wa FRDC wilayani Ituri, silaha mbili za aina ya AK-47 na risasi nyingi ziliogotwa pia. Jambo hilo linaambatana na mashambulio ya jana siku ya nne ya kempi za FRDC na wapiganaji wa FPRI, katika kifaransa Force de Resistance Patriotique de l'Ituri. Na jimboni Kivu ya Kusini, MONUC iliendesha operesheni leo hii katika eneo la Bunyakiri kwa kuzidisha hali ya usalama. Hatua hiyo ilichukuliwa sababu ya mashambulio za wanamgambo wa Hutu wa FDLR katika eneo hilo jirani ya Kivu ya Kaskazini. Wanajeshi wa MONUC wazaliwa wa Pakistan walitawanyishwa kwa muda pa Bulambika, eneo la kati ya Bunyakiri. Kutoka Bukavu, Dedone Bagalwa alitukusanya taarifa ifuatayo.
Kutuma kwa muda kwa vikosi vya MONUC eneo ya Bunyakiri ni kwanza kutosha madini yenye kuweza kubomoka na pia kuzuia wanamgambo wa Hutu wa Nyarwanda kuendelea kusumbua na kushambulia raia. Mashambulizi hayo yameanzishwa mara tena kama vitendo vya kujilipishia kisasi kisha mpango wa pamoja wa vikosi vya FRDC na MONUC ndani ya eneo hilo. Jumla ya wakaji ni karibu 1200 na watu 10 na ambao wamekwisha yahama maskani yao na kukimbilia porini na kando kando ya barabara ambako wanazaia usalama wao upo. Sababu ni kwamba wanahofia maisha yao wakisumbuliwa, kubakwa na kuuawa na Wahutu wa Nyarwanda. Matokeo ni kwamba hali ya maisha yamekuwa mbovu mno. Wengi kati yao ambao walikuwa wakiishi kwa mavuno ya mashamba yao hawana chakula yoyote. Na ni kwa sababu hiyo raia wanapokea kwa makini ujio wa vikosi vya MONUC. Toka Bukavu, mimi ni Didone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, yapata nyumba 115 za kijiji cha Kauta kwenye umbali wa kilomita 10 na senta Masisi zinapatikana katika hatari ya kuporomoka na udongo. Nyumba hizo zilijengwa kunako mlima na sasa maji yenye kushuka yanaharibu ukuta wa nyumba zenyewe. Wakati wa mvua, hatari inajitokeza kwa jamaa hizo, anashuhudia mkaazi mmoja wa kijiji cha Kauta.
Ni tangu mwezi wa pili kulitokea poromoko kabambi sana, ikavunja miti na ikavunja maparsele zimoja zimoja. Populasyo mwai wakati ya mvua inaendelea kuteseka sana, na wasinzie juu ya kungoja ingine poromoko inaweza jitokoza. Kwa hiyo wakati ya mvua, mashamba nazo kwenye zinakuwa ni nafasi tu yenye kuandanje, watu hawana mahali pengine pa kwenda na hawahangaikiwe na leta kusudi akamate mipango ya kuweza kuhamisha ile mji.
Tukumbushe kwamba wakuu wa mtaa wa Masisi wanatamani wakaaji wa kijiji cha Kauta wahamishwe, lakini wanapendelea kwanza masikilizano yajitokeze kati yao na wenyeji wa nyumba hizo. Tunajulisha pia kwamba inapita juma moja watu sita wa jamaa moja walifariki katika senta ya Masisi sababu ya mporomoko wa nyumba iliyojengwa kunako mlima katika hali moja na nyumba za kijiji cha Kauta. Na huo utakomesha matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, nikiwatakia jioni na weekend njema.